Возвращаемся в студию Громадского радио, где у микрофона Алексей Бурлаков и Валентина Троян продолжают вести программу «Киев-Донбасс».
А наш гость сегодня – глава общественной организации «Фундация 101» Андрей Богданович. И мы с ним продолжим тему, которую уже затрагивали в первые полчаса. Это проблема на линии разграничения, но сейчас мы ее рассмотрим вот с другой стороны, с позиции общественности. Насколько я знаю, у вас есть программа «Прифронтовая инспекция», и ваши представители, мониторы, они дежурят вдоль всей линии разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда и следят за нарушениями разными со стороны силовых структур, которые несут там службу, и, наверное, со стороны людей, которые пересекают эти, ну, линию разграничения. Какая сейчас обстановка и вот последний мониторинг, где был проведен?
Доброго дня. Так, наша організація Фундація 101 проводить моніторинг контрольних пунктів на лінії зіткнення в Донецькій області. Не всіх, а саме Зайцево і Новотроїцьке. Зайцево – це біля Артемівська, і Новотроїцьке – це біля Волновахи. То наші монітори знаходяться повний робочий день контрольного пункту з ранку до вечора. Зараз це з 7 години до 17. Кстати, зараз зимовий час. Влітку і восени вони працювали довше. Ну, рівно стільки, скільки працює контрольний пункт. Вони спостерігають за тим, як спілкуються і поводять себе прикордонники, і фіскальна служба, яка перевіряє громадян при перетині контрольних пунктів. І взагалі, яка ситуація, наскільки великі черги, спілкуються з людьми, люди можуть написати там скаргу якусь, поскаржитись на ті проблеми, з якими вони стикаються, можливо, якісь є в них побажання щодо там покращення пропускного режиму, і потім ми всю інформацію збираємо, надсилаємо наші пропозиції, рекомендації в прикордонну службу і в, ну, коротше, в всі органи влади, які дотичні до процесу перевірки громадян на контрольних пунктах на лінії зіткнення.
Багато скарг пишуть? І на що скаржаться?
Так, ну, взагалі, найбільше скарг на великі черги, і ця ситуація особливо не змінюється. Наш проєкт триває вже близько 2 місяців. Саме моніторинг ми почали ще в вересні, потім у нас була невеличка перерва, і нещодавно ми відновили знову наше спостереження за контрольними пунктами. Більшість скаржиться на великі черги, і, ну, на жаль, ця проблема поки не вирішена владою, оскільки протягом цього року взагалі з 6 контрольних пунктів, які зараз передбачені по Донецькій, Луганській області, працювали тільки 2. Це якраз Новотроїцьке і Зайцеве. Інші контрольні пункти вони перебували або під обстрілами, або там з інших причин були закриті і не працювали. Відповідно, всі люди, весь трафік якраз йшов через ці 2 контрольних пункти, відповідно, на них було найбільше навантаження. Зараз там відкриваються вже додаткові контрольні пункти в станиці Луганська, Курахове, Марі, але все одно поки ще залишається велике навантаження на ці контрольні пункти. І, в принципі, цю проблему частково мали вирішити логістичні центри, які побудували в так званій сірій зоні. Сіра зона – це між нульовим блокпостом, за яким вже починається неконтрольована територія, і контрольним пунктом, за яким вже повністю контрольована Україною територія. І от на цьому відрізку, на різних контрольних пунктах це по-різному, це могло бути від 2-3 кілометрів до 30 кілометрів, ця сіра зона, і в них побудували логістичні центри. Оскільки основний потік людей – це люди їдуть з неконтрольованої території за продуктами харчування і знімають пенсію, яким платить Україна. Відповідно, зранку, основний потік – це зранку їдуть на контрольовану територію, скуповуються, знімають пенсію і в другій половині дня повертаються. І цю проблему мали вирішити логістичні центри, які побудували в сірій зоні. Це, по суті, ринки, де були встановлені банкомати, де люди могли зняти кошти з карток. І там мали продаватись продукти харчування. Проте, на жаль, сьогодні лишається така проблема, що підприємців, які продавали продукти, там дуже мало. Максимум ми фіксували там до 10, хоча зазвичай там 3-5. І оскільки малий вибір продуктів харчування, то люди не дуже активно користуються цими логістичними центрами і все одно їдуть на контрольовану територію. Більш того, лишається така проблема, що люди, які їдуть з неконтрольованої території, їх взагалі мають пускати без черги на ці логістичні центри, ну або там за іншою чергою, скажімо. Тобто їх не мають ставити в загальну чергу з тими людьми, які їдуть прямо через контрольний пункт і виїжджають на контрольовану територію.
Їх а мали чому?
Ну, зараз до цього підійдемо. Їх мали б ставити в окремо, ну, їх мали пропускати без черги, пропускати на логістичний центр, вони там скуповувались би і повертались би назад, не перетинаючи контрольний пункт, відповідно зменшувалось би навантаження на контрольний пункт. Проте, на жаль, їх зараз, як саме громадяни скажуться, ставлять в загальну чергу. Вони, виходить, мають простояти там 3-5 годин, інколи взагалі, якщо дуже багато людей, то і на ніч можуть люди лишитись на всій сірій зоні, тому що контрольний пункт працює зараз до 5-ї години, і всі, хто не встиг перетнути контрольний пункт, вони, по суті, залишаються в цій сірій зоні, вони не можуть ні контрольний пункт вже перетнути, ні нульовий блокпост. І, по суті, вони в такому підвішеному стані лишаються на ніч, нікуди не можуть подіти звідти. І після того, як людина вже вистояла 3-5 годин в черзі, вона може потрапити на логістичний центр, але може перетнути контрольний пункт вже на контрольованій території, де є більший вибір, купити все, що їй потрібно і так далі. Тому логічно, що людині вже вигідніше проїхати контрольний пункт. І через це якраз не логістичні центри не вирішують це питання навантаження на контрольний пункт. Більш того, деякі люди взагалі не знають про існування логістичних центрів. Якщо говорити про Крапове Новотроїцьке, там логістичний центр прямо біля контрольного пункту, його, в принципі, видно. А логістичний пункт, який в сірій зоні недалеко від Зайцева, він взагалі знаходиться від дороги там близько 3 кілометрів. Тобто треба з дороги з'їхати ще, проїхати 3 кілометри в бік. І, відповідно, люди навіть не знають, що там є цей логістичний центр. Інколи там навіть журналісти, які їхали, нам скаржилися, які їхали просто зробити сюжет про цей логістичний центр, вони взагалі ледь його знайшли, тому що і вони націлені були туди потрапити. А люди, які якби просто проїжджають, вони навіть просто можуть не знати про це.
А чому би його не перенести, або як-то указатель не поставити, якщо це...
Ну, от проблема дійсно така лишається. Ми зверталися щодо цього з листами і до прикордонної служби, і до Донецької обласної військово-цивільної адміністрації про те, що існує така проблема, що логістичні центри не вирішують цих питань, проте, ну, на жаль, поки ця проблема лишається невирішеною.
Андрей, вот перед вами у нас в студии в первом получасе, как говорила, был Олег Слободян, по скайпу мы с ним общались, и он говорит о том, что вопрос открывать или не открывать, и где открывать контрольные пункты въезда-выезда решает не погранслужба, она только может нести свои предложения, а ваша общественная организация имеет право тоже вот кому-то делать предложения по поводу организации КПВВ?
Так, роботу контрольних центрів контрольних пунктів регулює Центр антитерористичної операції. І в нього входить представники прикордонної служби, Збройних сил України, Служби безпеки України, Нацгвардія, МВС і фіскальна служба. Тобто це органи, з яких формується так звана координаційна група, яка керує якраз здійснює контроль і видачу перепусток на перетин лінії зіткнення, тому що зараз треба мати перепусток, щоб проїхати контрольний пункт, проїхати лінію зіткнення. І якраз весь контроль організовує, по суті, це покладено на цю координаційну групу. І, по суті, центр АТО, він приймає рішення про те, відкривати той чи інший контрольний пункт. Звичайно, всі ці органи влади, які дотичні до роботи контрольних пунктів, вони мають можливість подавати свої пропозиції і брати участь в обговоренні цих питань. І, звичайно, наша організація, вона просто по закону про звернення громадян може надсилати свої пропозиції, рекомендації. І ми це періодично робимо. І ті проблеми, з якими ми стикаємось, ми намагаємось вирішити саме таким чином. Надсилаємо відповідні пропозиції, рекомендації в ті органи влади, які відповідають за те чи інше питання. Тому так, пропозиції надсилаємо.
Скажіть, вопрос, який хвилює мене дуже сильно. Контрабанда є? Точнее, наверное, это утверждение. А следующий вопрос, насколько она сильная, насколько открыта, насколько большой трафик? Вы говорили про трафик.
Ну, дивіться, через наші монітори знаходяться на контрольних пунктах в день, в робочий час контрольного пункту, і спостерігають якраз, ну, через ці контрольні пункти в основному переміщаються люди, тобто просто громадяни з своїми там вантажами, які просто вони з собою везуть, там є певне обмеження, там до 50 кг продуктів, які вони можуть з собою везти і так далі. Контрабанда, так, мабуть, існує, оскільки всі там про неї говорять, проте через ці контрольні пункти нам не було зафіксовано. Тобто, якщо вона йде, то вона найшвидше за все, як люди там нам скаржаться, йде по іншим шляхам. Тобто, ці два контрольні пункти – це не єдині, якби, точки, де може проїхати автомобіль. По-перше, є ще інші контрольні пункти, є контрольні пункти, через які просто там вантажі їздять, гуманітарні допомоги і так далі. Тобто, через, ну, тобто, якщо вона існує, ця контрабанда, то вона якби йде, ну, якщо, або може там в нічний час, не знаю. Тобто ми цього не фіксували, але, ну, якби заперечувати, що вона існує, звичайно, ми теж не можемо, оскільки багато про неї говорять.
Ну, ви це не моніторите, да? Тобто ви конкретно цим вопросом не займаєтеся?
Ми займаємося саме, спостерігаємо за тим, щоб не порушувались права людини на контрольних пунктах, і щоб військові, які здійснюють перевірку громадян, коректно себе поводили. Якщо вони поводять себе некоректно, то ми це фіксуємо і надсилаємо відповідні скарги.
Андрій, не так давно у нас в студії был Александр Хук, и он рассказывает о ситуации, он тоже был на Востоке, и то, что он увидел, к какому выводу пришел, он говорит, что в Донецкой области обстрелы продолжаются, в частности, это аэропорт и все, что вот вокруг него находится, а в Луганской области он говорит, что с сентября вот действительно количество обстрелов уменьшилось. Но, тем не менее, Луганская область так и остается с, ну, извините, недоделанным каким-то КПВВ, пешеходный вот этот переход, станица Луганская, ну, там только в руках можно перенести какую-то часть продуктов, люди не могут проехать. Вы вот как бы могли прокомментировать? То есть в Донецкой области, где все-таки жестче ситуация, там есть КПВВ не одно, а в Луганской области, ну, если верить Хугу, да, то там спокойнее, а там один пешеходный переход.
Більше того, вам скажу, в Луганській області цей пішохідний перехід відкрився взагалі нещодавно. Тобто більшість років він не працював. Є два контрольні пункти, які на території Луганської області були передбачені, вони на більшість років не працювали. З чим це пов'язано, сказати складно, особисто мені, тому що ми теж, коли після першого місяця моніторингу, коли зрозуміли, що дуже велике навантаження на контрольні пункти, а їх працює об'єктивно лише два, ми надіслали звернення до Луганської обласної військово-цивільної адміністрації про те, ну, про те, щоб вони доклали зусиль для того, щоб відкрити ці контрольні пункти, бо дійсно люди мають якось пересуватись по Луганській області через рівні зіткнення. Проте нам прийшла відповідь, що цими питаннями займається Центр антитерористичної операції, і якби на цьому наша переписка з Луганською військово-цивільною адміністрацією закінчилась. Проте в Центр АТО ми так само, ну, точніше до СБУ ми зверталися з листом про те, що треба відкрити ці контрольні пункти. Проте наразі ми маємо ту ситуацію, яка є. Звичайно, там нам невідомі причини, по яким вони закриті. Можливо, дійсно, там є якась там оперативна інформація, що там існує підвищена загроза і так далі, але, ну, поки що стверджувати щось ми не можемо, оскільки всією інформацією з центру тому, звичайно, не володіємо.
Какие дальше меры, что вы, чем вы будете дальше заниматься, какие перспективы ближайшего развития, шаги ближайшие, если позволите, фундации 101?
Ну так, ми наразі будемо продовжувати моніторинг контрольних пунктів, і зараз ми виявили ще одну таку проблему, що говорити про Зайцеве, там є автобуси рейсові, які перевозять людей від Артемівська до нульового блокпоста. І, як ми встановили, проблема є така, що ці автобуси, вони їдуть, якби, от їх раз це повний маршрут від Артемівська до Нульовки. Тобто вони їдуть, приїжджають на контрольний пункт, людей висаджують, люди проходять контроль, ну, по суті, проходять контрольний пункт пішки, їх речі перевіряють, доглядають, перевіряють паспорти. В цей час автобус чекає, їх проїжджає сам контрольний пункт, і коли люди всі звільняються, вони знову завантажуються в цей автобус і їдуть далі. Ну, і така ситуація в обидва напрямки. Тобто це один, ну, там декілька автобусів, але маршрут якраз таким чином побудований, що він висаджує, чекає і їде далі. І якщо велике навантаження на, ну, якщо дуже багато в цей день їде людей, то виходить така ситуація, що Якщо відбувається схупчення декількох автобусів, 2-3, то, відповідно, люди вже довго проходять перевірку на контрольному пункті, і автобуси, просто там 3-4 автобуси, можуть просто стояти і чекати, поки всі прийдуть. А, наприклад, в цей час на нульовці вже збираються нові люди, які, по суті, там знаходяться в умовах, непристосованих до очікування, це просто дорога і все. І, відповідно, там і підвищена небезпека, оскільки це якраз лінія зіткнення, і, якби, вони не можуть ніяк дістатись до контрольного пункту ці там 30 кілометрів. І ми спілкуваємося з Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією, від них є пропозиція, щоб, вони так хочуть вирішити це питання, щоб це був не один рейс автобуса, не один маршрут, а якби два. Від нульовки до контрольного пункту, туди-сюди їздив один автобус, не перетинаючи контрольний пункт, тобто підвозив людей, висаджував і повертався знову до нульовки. І другий автобус вже їздив би від контрольного пункту до Артемівська. Тобто було два різних маршрути,
які... Просто со здвигом во времени, да, небольшими?
Ну, вони просто приїхали, набрали пасажирів, приїхали в іншу точку, висадили, повернулись назад. Тобто вони б не стояли, б не очікували, поки громадяни перетинають контрольний пункт. Тобто вони висадили людей, люди пішки перейшли і завантажились вже в інший автобус і поїхали далі. І таким чином не було б цього скупчення людей на нульовому блокпості. І, наскільки ми знаємо, якраз цивільна адміністрація, військово-цивільна, це питання хочу вирішити саме так, проте є певний спротив з боку прикордонної служби, оскільки вони там регулюють якраз рух автобусів, вони там можуть їх притримати на якомусь відрізку шляху і так далі. І, за їх словами, цей спротив пов'язаний з тим, що це є певна небезпека для громадян, що вони будуть скупчуватись, наприклад, біля контрольного пункту. Проте в той самий час на нульовці вони так само скупчуються, там ще більше небезпеки. І ми щодо цього так само звернулися з пропозиціями, що в прикордонну службу, що вважаємо таку побудову маршруту правильну, і от зараз чекаємо відповідь, коли розглянуть це питання.
Спасибо. У меня следующий вопрос состоит, можно сказать, из двух. Вы работаете по всем контрольным точкам, по всем блокпостам, которые...
Новотроицк и Зайцево.
А, только Новотроицк.
Да, эти два, скажем, основных.
Один и тот же род войск или нет контролирует эти блокпосты?
На цих контрольних пунктах... працюють прикордонники, які здійснюють паспортний контроль, і вони ж так само, по суті, регулюють весь цей пасажиропотік. Тобто вони там притримують десь пропускають. Ну, тобто, по суті, забезпечення безпеки громадян – це якби їх зона відповідальності. І так само там працюють фіскальна служба, вони здійснюють саме догляд речей, щоб не провозили заборонені речі, щоб не провозили вантаж більше, ніж дозволено, це 50 кілограмів на одну людину. І, тому, по суті, на контрольних пунктах є два роди
войск.
З
ким, просто ми получаємо дуже багато, жалоб, що ли, багато вопросов по поводу разных. В каких-то местах говорят, что очень трудно работать там с милицейскими блокпостами, с полицией, с полицейскими. В каких-то говорят, что Национальная гвардия, там говорят про Национальную гвардию что-то. Скажите, вы сталкивались чаще с проблемами с какой структурой?
Значить, ситуація така. Насправді все дуже залежить не стільки від роду військ, скільки від безпосередньо тих людей, які в цей час працюють. Тобто, по суті, від виконавців, скажімо, на місцях. Якщо брати, як я вже казав, в нас була певна перерва в нашій роботі. Ми спочатку в вересні моніторили Зайцево, потім була перерва, і після цієї перерви ми почали моніторити і Зайцево, і Новотроїцьке. Так от, якщо порівнювати, наприклад, групу, яка прикордонників, які працювали на Зайцево в вересні, тобто відносно недавно відбулася ротація, тобто вони відслужили вже рік на всій прифронтовій зоні і їх поміняли. Так от, якщо порівнювати групу, яка працювала на Зайцево раніше, вона взагалі там працювала майже ідеально, дуже швидко відбувалася перевірка громадян, вантажі, вони ввічливо спілкувалися з громадянами, там навіть інколи допомагали речі їм перенести, якщо це була літня людина, і в неї там великі сумки були. А та група, яка зараз працює на Зайцево от в даний момент, вона, скажімо так, набагато гірше в них організована, і їх робота безпосередньо перевірка громадян, і досить грубо вони бувають, спілкуються з людьми. Тобто все, по суті, залежить від виконавця. Не можна сказати, що все там залежить від саме роду військ.
Андрей, скажите, вот недавно был конфликт, насколько я знаю, это на Зайцево произошло, да, то, о чем вы говорили. И палатку, я расскажу нашим слушателям, палатку прифронтовой инспекции порезали ножом, кто неизвестно, есть подозрение, что это был военный, но без опознавательных знаков он был, да, то есть вы не можете его идентифицировать. Вы можете сказать уже какие-то результаты, есть какое-то расследование было проведено? Вы в Минобороны писали, по-моему, заявление, погранслужбу.
Так, в один з днів ми, наші монітори, прийшли на своє робоче місце, в намет, в якому вони працюють, і побачили, що порізано ножем намет. Тобто ми не бачили ні хто це зробив, ні, ну, найшвидше за все це вночі відбулось, тому що ввечері до цього інша група, якби закінчила роботи, намет закрила, поїхала додому, зранку приїхала інша вже зміна в наших моніторів і це зафіксувала. Нам невідомо, хто це зробив, проте ми вважаємо, що це може бути пов'язано з тим, що за декілька днів до цього ми надіслали скаргу в Міністерство оборони і в прикордонну службу щодо того, що наші монітори зафіксували пошкодження майна громадянина, який перетинав контрольний пункт. Він після того, як проїхав контрольний пункт, залишив машину на біля дороги, відійшов кудись в бік і в цей час проходив, проїжджала машина якогось військового, там номери ми зафіксували. В нього не було розпізнавальних знаків, наші монітори не встановили, хто це був, тому що всі військові, які працюють на контрольному пункті, мають носити бейджі. Такі. На них нема прізвищ, але там є номер. І по цьому номеру потім можна ідентифікувати, що це за військовослужбовець, тобто потім можна розібратись. І в нього не було жодного бейджа. Він під'їхав до цього цивільного автомобіля, зупинив свій автомобіль. Йому не сподобалося, що там стоїть ця машина без водія. Він там не побачив поряд водія і взяв ножем, порізав дві шини цього автомобіля і поїхав. Наші монітори це зафіксували, це в звіті вказали, нам інформацію в Київ передали, і ми по цій інформації надіслали скарги до прикордонної служби та до Міністерства оборони, і через декілька днів стався оцей випадок з нашим наметом. Ми, звичайно, не можемо на 100% бути впевнені, що ці випадки пов'язані з тим, що ми надіслали скаргу, проте, ну, дійсно, така вірогідність є, і ці випадки можуть бути пов'язані, скажімо так.
Спасибо. Ну, а сейчас що з цим чоловіком, ви знаєте?
Ну, взагалі, цю людину періодично бачать на контрольному пункті. Він, тобто, там явно, він не працює на ньому постійно, як от прикордонний, які постійно знаходяться на контрольному пункті, виконують свої обов'язки. Але періодично і цей автомобіль, і нього наші громадяни, наші монітори фіксують. Проте, оскільки це сталося ще нещодавно, це 8 грудня, якщо не помиляюсь, стався інцидент з тим, що порізали шини, і ми надіслали скаргу 9-го на наступний день, наскільки я пам'ятаю. І оскільки по закону про звернення громадян звернення розглядається протягом 1 місяця, то ми ще не отримали відповіді і результатів цього там службового розслідування, яке ми просили провести. Тому наразі ми ще не можемо відповісти, які результати цього розслідування.
Ясно, спасибо большое. Еще один вопрос касаемо, вы упомянули, ну, это и так правило и есть на, в контрольно-пропускных пунктах, что гражданам нельзя провозить с собой более 50 килограмм. Скажите, если вы знаете, какими законодательными актами это регулируется и насколько это отвечает правам человека, как вы думаете?
Це регулюється, називається тимчасове положення, ну, просто довга назва, зараз я спробую пригадати, тимчасове положення про порядок перетину, порядок перетину контрольних пунктів, догляду вантажів. Ну, тобто є спеціальне положення, яке затверджено наказом СБУ, і тобто це все регулюється на рівні саме от цього нормативного акту. Тобто там дійсно вказано, що на одну особу може бути не більше 50 кілограм. Ну, в принципі, це тут є певна логіка, звичайно, є, щоб не було зловживань, щоб люди не возили великими там фурами якісь продукти, не було спекуляції на цьому, ну, по суті, щоб не було цієї контрабанди, так? Саме тому і робиться контрабанда, про яку згадував раніше, і може існувати, тому що є певне обмеження.
Ну, на більше 50 кілограмів.
Ні, ну, звичайно, це не через контрольні пункти, не в такому порядку, її там якщо перевозять, то вона є, але от просто, щоб не було цих спекуляцій з вантажами, то є таке обмеження. Ну, ми вважаємо, що тут певна логіка є, ну, тобто нічого тут поганого немає в тому, що є якесь обмеження на кількість товарів.
Хорошо, спасибо большое.
Андрей, контрабанда – это то, что незаконно перевозят через границу, правильно? Но мы же перевозим, мы сейчас говорим не о границе, а о линии разграничения. Это тоже считается контрабандой? Мы же на территории своей страны перевозим эти продукты?
Ні, ну, звичайно, це на території однієї країни, проте, ну...
Ну, юридически це можна как-то об'яснити людям, ну, вот... Луганск – это же Украина, и мы везем, допустим, в Украину. Ну, пусть там не 50, пусть 100 килограммов, но в пределах же своей страны.
Ну, звичайно, на нашу думку, треба до цього ставитись з розумінням, тому що все ж таки є певні бойові дії, є загроза обстрілів і так далі. Відповідно, тому і створений цей пропускний режим, щоб не було провезення і там зброї, наприклад, з тієї території і так далі. Тому про те, що взагалі існує цей пропускний режим і про те, що там досить прискіпливо там доглядають речі людей, то, ну, в принципі, ми вважаємо це виправдано, тому що це робиться заради нашої з вами безпеки. І, звичайно, це там може не подобатись, там деякі громадяни кажуть, треба цю контрольні пункти взагалі прибрати, хай все вільно їздять і так далі, проте, ну, об'єктивно, якщо дивитись правді вічі, то, ну, я думаю, можемо визнати, що на даний етап ці контрольні пункти мають існувати і мають доглядати ці речі, тому що якщо цього не буде, то може бути і потік зброї сюди піти, і, ну, все, що завгодно, може відбутися.
Ну, а я напомню, у нас в гостях глава общественной организации Фундация 101 Андрей Богданович.
Андрей, в Луганской области на вот пешеходном пункте, на вот переходе на мосту, ваша мониторинговая группа уже была? И планируете ли?
Це, мабуть, про станицю Луганську, так?
Луганська область. Так. Станиця Луганська.
Ні, ну, там наших моніторів немає. Ми зараз моніторимо тільки Зайцеве, Новотроїцьке. В принципі, в нас є...
Я прошу прощення, монітор – це чоловік.
Так, монітор – це спостерігач, скажімо.
Да, прошу прощення, що вас перебили.
Так, це особа, яка... Наш представник, який знаходиться на контрольному пункті, і спостерігає за роботою контрольного пункту. У нас їх на кожен контрольний пункт 12 цих спостерігачів. Є, вони працюють позмінно, в три зміни, по дві людини. Тобто там сьогодні одна група, на наступний день інша і так далі. Вони чергуються і спостерігають за роботою контрольних пунктів. В Луганську наразі немає, проте ми в цілому, ну, оскільки взагалі він нещодавно і відкрився, цей контрольний пункт в Луганській області. І, ну, наразі ми моніторимо тільки ці два, про які я казав, в Донецькій області, проте потенційно, можливо, ми зможемо моніторити і інше.
Спасибо большое. Я напомню, в гостях у нас глава общественной организации Фундация 101 Андрей Богданович. И буквально еще один вопросик маленький, и мы будем начинать новую тему.
Андрей, все-таки вернувшись к вопросу Луганской области, а вот почему вы не можете не попасть туда? Мешает что-то или, ну, по какой причине? Ну, в планах не входит. Ну, вы сказали, что он недавно открылся, но все-таки к нему очень много внимания. Ну, исходя из того, что я читаю из тех новостей, очень задевает этот вопрос.
В цілому проблеми потрапити на контрольний пункт як такий в нас немає. Ми активно співпрацюємо з прикордонною службою. Хотілося б звернути увагу, що якраз от прикордонна служба, адміністрація прикордонної служби, вони досить активно з нами співпрацюють, завжди намагаються дослухатись до тих рекомендацій, які ми даємо, і, ну, дуже активно йдуть на контакт, інколи саме дзвонять, питають, чи немає якихось там проблем на контрольних пунктах і так далі. Тому проблем з тим, щоб фізично потрапити туди, немає, просто наразі ми ще це не встигли зробити, оскільки тільки нещодавно відкрився цей контрольний пункт, і, ну, і плюс щоб запустити повноцінний моніторинг, треба певний час на підготовку. Скажімо так, до того, щоб запустити, от у вересні в нас у пілотному варіанті ми запустили на Зайцево, ми до цього там місяці півтора готувались, треба було відібрати моніторів, підготувати їх, провести навчання і так далі. Тому це такий процес, ну, просто на нього треба час. І просто з'їздити разово зараз ми, звичайно, можемо, але щоб запустити вже повноцінний моніторинг, просто треба час підготуватись, треба і фінансовий ресурс для того, щоб цю поїздку здійснити і так далі. Тому в планах в цілому є, але наразі ще про дату запуску сказати складно.
Спасибо большое. Я напомню, в гостях у нас глава общественной организации Фундации 101 Андрей Богданович, у микрофона Алексей Бурлаков и Валентина Троян, за звукорежиссерским пультом Ирина Нижник, и мы переходим плавно к следующей теме, но после небольшой паузы.
Мы сейчас будем слушать композицию «Тихо» луганского трио «Экстрим», с которыми вот уже очень скоро будем говорить в этой студии.
Слушать будем громко, но композиция называется «Тихо».
Да, 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 Алексей.
Поехали.
Возвращаемся в студию Громадського радіо. Ви слухаєте програму «Київ-Донбас». В студії для вас працюють Алексей Бурлаков, Валентина Троян, за режисерським пультом Ірина Ніжник і редактор нашої програми Тетяна Трощинська. А у нас в гостях уже анонсированы трио «Экстрим», музыкальную композицию которых вы вот только что прослушали. Композиция называется «Тихо», и я ребят не представила. Сергей Юрченко, Станислав Панькин и Эльдар Кабиров.
Добрый день.
Да. Была композиция «Тихо», у нее есть какая-то история. Ну вот, я думаю, кто из вас расскажет?
Ну, это история его песни...
Это Сергей Юрченко,
да, Сергей
говорит.
Юрченко. История его песни такая. Мы с Димой, будучи на проекте, дружили с ним...
Я перебью. Дмитрий Бабак. Который, кстати, вот...
Дмитрий Бабак, да.
Да, который скоро у нас тоже будет.
Победитель «Икс-фактора». К его счастью, к нашему сожалению, он бы стал победителем, а мы суперфиналистами. Ну, и Дима пообещал, что окажет нам помощь.
Финансовую.
Да, финансовую. Но, в конце концов, он подарил нам песню, которую вы сегодня услышали. Он писал эту песню специально для нас и о нас. То есть каждая строчка, которую мы поем, вот я начинал первым петь о том, что нам двух детей подаровала доля, вот у меня двое деток, Эльдар про свое, Стас про свое.
В общем, ну, Дима подошел ответственно к этому вопросу. Мы ему благодарны, потому что песня нам очень нравится. Я думаю, вам она тоже понравилась.
Добрая, приятная песня.
Так что можно с уверенностью сказать. Дима, привет, спасибо тебе большое.
А я хочу напомнить, что сегодня 20 декабря, и по старому стилю, или как вот правильно это назвать, сегодня день милиции Украины. Ну, теперь у нас полиция, и, соответственно, профессиональный праздник в другой день, но я думаю, для
4 августа, если что.
Да, вот Алексей напоминает. Но для ребят, которые... Для них этот праздник вот тоже много значит, они сейчас расскажут, почему, и сегодня... Кроме профессионального праздника Дня милиции, сегодня еще 4 года создания Трио Экстрим. Да. Рождение Трио Экстрим.
Да, да. Я, знаете, вот спасибо, что вы напомнили. Я ехал и думал, вот обязательно нужно сказать, пользуясь случаем, мы хотим поздравить всех милиционеров Украины, милиционеров, не полицию, а милиционеров, с Днем милиции, потому что, как бывших милиционеров не бывает, пожелать всем крепкого здоровья, держаться до конца, да, не расстраиваться, если вдруг что-то не получилось в связи с вот этими всеми реформами. Да. Ну и пожелать всем крепкого здоровья, счастья, добра, чтобы они нашли свое место, а я думаю, они найдут, потому что это люди, которые знают прекрасно закон и физически хорошо подготовлены. Так что с Днем милиции, друзья.
Вы знаете, еще один момент хотел добавить. Ну, в те времена, еще до всего этого, то, что произошло, я помню, что мы праздновали, и, ну, не мы лично, а старшие наши коллеги праздновали и 10 ноября, День советской милиции.
Да,
который,
такое.
В общем-то, потом перерос в день чествования ветеранов и пенсионеров органов внутренних дел. Так вот, все, кто хотя бы один день работал в милиции, могут вполне праздновать этот день, вполне спокойно, потому что, да, на уровне государства это не праздник, но люди празднуют и будут праздновать, потому что, отдав часть своей жизни, они имеют на это право.
Во всяком случае, вот сколько мы проработали в милиции, мы все время праздновали... Да, все время праздновали 20 декабря, поэтому для нас всегда будет праздником Дня милиции, это 20 декабря.
Если позволите, я задам сейчас вопрос самому молчаливому сейчас из вас, Эльдар
КВНчик.
Кабиров. Да, только вот об этом я и хотел сказать. Если не ошибаюсь, не только связывает это, не только группа связывает вас с МВД, а еще и команда КВН, правильно?
Ну да, у меня... Много,
здравствуйте, коллега.
Да, здравствуйте, коллеги. Да, много хобби у меня было, поэтому КВН — это одна из моих, получается, одна из моих тоже жизненных, одно из моих жизненных направлений, которое я тоже очень люблю. Вот.
А когда закончили играть, и что, ну, если позволите, я такой маленький диалог.
Ну, получается, если посчитать, сколько я в КВН, это уже пошел, наверное, 7-й или 8-й год. У меня была своя команда «Другой мир», вот, благодаря... Но вот с ней мы вместе дошли...
От университета МВД.
Да, от нашего Луганского университета внутренних дел. Сами мы дошли до премьер-лиги, до Москвы практически, пока нас показали тогда еще... Вот, ну, грубо говоря, тогда это было еще очень интересно и почетно приезжать, показать себя там на Первом канале в Москве, но... Сейчас уже нет такого интереса у украинских команд.
А потом так... Москва пошла в Луганск.
Да, вот. А потом они решили Первый канал у нас сделать, да. Ну, в общем, А еще была такая вот большая честь, когда высшая украинская лига была в Украине, и нам повезло играть на одной сцене с очень сильными, именитыми командами, которые сейчас уже звезды, грубо говоря, в России. У себя на родине мы их всех выиграли, заняли, опять же, второе место, и у нас есть такая даже памятная фотография с Александром Масляковым. То есть в своих целей маленьких, которые мы всегда себе ставили, будучи молодой, неопытной командой КВН, мы постепенно вот за 5 лет добились. Вот. Сейчас, конечно, к сожалению, мы не можем опять существовать как другой мир, но все равно любовь к игре КВН у нас всегда оставалась и будет оставаться.
Побеждаю. Тем более фотография с Бариным, да.
Да, как теперь можно с уверенностью сказать, да, я с самим Масляковым работал.
Я хочу продолжить тему КВН. Меня так вот недавно пришла к знакомому, и смотрели мы с ним КВН и российские команды. Он смотрел, он говорит, выключи, потому что такой он стал какой-то заполитизированный, вот этот российский КВН.
Тут,
а вот,
тут я вас перебью, он всегда был заполитизированный, просто сейчас...
Но вот именно его прям захлестнуло.
Во-первых, я вот уже честно... Раньше я не пропускал ни одной игры, то есть как только выходила игра в эфир, я первый же день сразу интересовался, смотрел, потому что это было интересно, смешно, ну, для собственной подпитки. А так вот сейчас я скажу, что вот уже 1.5-2 года я не интересуюсь именно вот таким вот КВНом, который сейчас показывают, который идет в высшей лиге.
Он другим стал.
Он стал другим, вот вы правильно говорите, мало того, что он заполитизирован, так и само качество юмора, оно, на мой взгляд, немножко снизилось. Это связано с тем, что оттуда ушли редакторы, которые уже 20 лет занимались этим делом профессионально, да. Андрей Чевурин и Леонид Куприда. И на их место пришли молодые редакторы, и вот почувствовалась сразу большая разница вот между этим всем.
Больше вам скажу, в Донецкой области есть команда КВН «Новороссия» называется она так.
Даже так?
Да, вот, слышал.
Не интересовался даже этим.
Давайте вернемся к теме музыкальной, все-таки поэтому же поводу собрались.
Да, а то все политика, все заполитизировано, реально. Люди уже от этого устали.
Мы не поем про политику.
Вот, хотел спросить, как с политикой в вашем вокальном творчестве?
Мы аполитичны и вообще не любим политику. Для нас это тема, которая закрыто. Не любим это обсуждать и с кем-либо дискутировать на такие.
На самом деле гораздо важнее наблюдать на улице людей, смотреть, что происходит в жизни, и об этом, наверное, больше говорить, нежели о политике. Политика сегодня, политика завтра отличается. А люди живут, и каждый день происходят в жизни какие-то метаморфозы, о чем можно писать и петь песни.
А давно были в Луганске вообще?
Я не был 1.5 года даже.
С июля 2014 года.
Вот, ты же так,
Я так думаю, ребятам туда, ну, наверное, не стоит.
А вы знаете, я для вас открою секрет. Мы буквально вот как месяц уже не сотрудники милиции. К сожалению, и нас коснулось.
А там знают?
Нас коснулась реформа, и нас сократили сокращению штатов.
Что говорите?
Нас не интересует, знают там или нет. Ну, как вам сказать? Вот почему мы аполитизированы? Потому что так уж получилось, что из-за всех этих событий нас вот всех раскидала земля, луганчан, земляков, родных и близких. И когда ты понимаешь, что сейчас там тоже живут твои там друзья, близкие, знакомые, с которыми ты раньше общался, половина из них теперь здесь, половина еще осталась там. И поднимать эти темы, зная, как может быть уже, что может у людей уже что-то поменялось в голове, что-то устаканилось уже, они к чему-то там уже привыкли. И обсуждать эту тему бессмысленно абсолютно. И бессмысленно кому-либо что доказывать. О том, кто прав, кто виноват, потому что мы уже настолько перешли эту грань вот этого всего, что доказывать уже что-то кому-то нет смысла.
Скажите, вот так перебила я внезапно, а вы выступаете для военных в зоне АТО? Приходилось выступать и планируете?
Нет, отдельный концерт нам не доводилось проводить, но на наших концертах, как правило, присутствуют и люди там побывавшие, и раненые. То есть это нормально.
А где в ближайшее время вы будете выступать?
Мы выступали в Красноармейске недавно. Вот сколько, да, наверное, месяца еще не прошло.
Да какой? Неделя.
11 числа. Мы 11 декабря были в Красноармейске. Сейчас будем выступать в Артемовске. Будет 2 концерта у нас.
Ну, хотелось бы также сказать, что вот когда мы выступали в Красноармейске, был полный зал, аншлаг, да, люди пришли. И после концерта мы общались и хотели узнать, почему вот, ну, и нам сказали, что вообще очень боятся артисты ездить на концерты вот, вот прифронтовые города, там где, вообще приближенные к зоне АТО люди, и поэтому людям некуда ходить, некуда сходить, некуда.
Люди соскучились за каким-то отдыхом элементарно, просто куда-то одеться красиво, выйти в люди, пообщаться с соседями, в конце концов.
Платье новое одеть,
да, и послушать хорошую музыку. Люди за этим соскучились. Ну, для этого мы туда и есть.
А вы не боитесь? Вы тоже артисты. Входите в это большинство?
Вы знаете, мало кто может сказать, что не боится. Ну, не, это может быть неправильно сказать, не боитесь. А, знаете, как пуля дура, да? Есть такое выражение.
Штык молодец, да.
Штык молодец, да. Так что можно. Есть мысли, конечно, разные, но мы все равно едем, все равно общаемся с людьми.
Наоборот, мы стараемся показать, что хоть что-то в нашей стране должно объединять людей. И на наш взгляд, это самое вот такое вот миролюбивое, это песня, творчество.
Люди уже устали от этого всего.
Про творчество. Альбом, Грэмми, Music Awards. Когда это все будет говорить?
Мы работаем сейчас. Вот есть сейчас уже 3 песни официально зарегистрированных на УМИК у нас. Работаем над новыми. Вот сейчас в стадии завершения еще одна песня. Как бы тихо серьезная, да? 2 у нас веселых. Новогодняя песня вот есть. А сейчас тоже серьезная песня о любви там, так что в ближайшем будущем наших друзей, фанатов ждет сюрприз. Это буквально вот на следующей неделе, к концу недели выйдет новый наш трек.
Хочу отметить, что вот песни сейчас, вот, которые мы пишем, написал вот Сергей Юрченко. Вот что самое вот забавное, интересное, то, что вот нашему коллективу 4 года, и вот на протяжении 4-3 лет, когда мы еще были в Луганске, когда, ну, как еще нигде не участвовали, просто вот общались на тему творчества, вот Сергей часто говорил, вот я раньше стихи писал, там, я говорю, так а что сейчас? Он как-то почитал классные стихи. Я говорю, что сейчас не пишет? А нет, вдохновения что-то, ничего нет. Писать не хочется. Вот. И вот, грубо говоря, после X-Factor'а, вот можно сказать, что его тут прорвало. Пишет стихи, пишет песни, пишет музыку. Причем очень, очень интересную, очень хорошую. И сейчас мы на Сережкиных, так сказать, на Сережкином вдохновении делаем альбом.
Ну, у нас все пишут. У нас и Стас пишет, Эльдар пишет. Есть в репертуаре Стас, Эльдара песня есть «Пополам», которую мы совместно делали с ребятами из Харькова, группой, рэперами.
Ну, на то не творческие люди, что все равно, да. Но творчество не спрячешь.
У Стаса тоже есть песни. Ну, понимаете как, нам тяжело найти финансирование сейчас на это все. То есть все вот от концерта, все доходы, которые у нас есть, мы стараемся направить на развитие творчества. Ну, насколько их хватает, настолько мы это... Хочется, конечно, все взять, все реализовать там песни и Эльдара, и Стаса. И у нас уже больше, чем на альбом, есть песен, хороших песен, над которыми можно работать и которые можно показывать достойные. Но опять, сейчас это очень тяжело, потому
Но мы не унываем, мы стараемся постепенно.
Может быть, делаем с одной стороны, это лучше, что более взвешенно подходим мы к отбору песен для первого альбома. Не просто там вот взяли, там, о, есть песня, давай кинем. Ну, действительно идет отбор песен внутри коллектива. Вот, и лучшие песни мы пока, те, которые мы считаем лучшими, мы доводим до конца.
Вообще, вот то, что там написание песни одно, но все принимают участие максимальное. Там, вот есть музыка, есть слова. Но для того, что вот на студию, когда мы собираемся, каждый высказывает свою мысль какую-то, где-то там поменять, может быть, где-то спеть там по-другому, где-то сделать какой-то акцент.
Ну, вот, в процессе творчества споров рождается истина, как говорится.
А может, я смогу вас попросить вот сейчас в этой студии, в окончании второго часа программы «Киев-Донбасс», что-нибудь акапельно исполнить?
А просто акапельно?
Ну да. Ну, можно, если можно. Есть такая.
Конечно, вы знаете, у нас есть такая песня, казацкая песня, которую мы очень любим. Называется она «Не для меня».
Давайте я концерт... представлю подам. Вы расскажете сейчас, я потом представлю подам, и
да,
вы так.
Да, давайте. Хорошо.
Ну так, ну, вы не договорили.
Песня называется «Не для меня».
«Не для меня», все понял. Итак, друзья, в эфире Громадского радио трио «Экстрим» с песней «Не для меня».
Не для меня придет ответ.
песня не для меня дон разольется. Там сердце девичье забьется, с золотого органа чувств не для меня. Там сердце девичье забьется, с золотого органа чувств не для меня.
Спасибо большое. Про Дон.
Ну, мы-то живем, регион наш Донбасский, он, в общем-то, что там греха таить, у нас много казаков, именно донского казачества.
У меня прапрадед поэтому... вообще донской казак.
А теперь вообще много.
Фамилия Кравцов,
да. Все это же настоящий. Все так перемешалось, извините, со времен Махновщины, да, когда беглые там всякие и тому подобное, потом люди оставались тут жить. И очень много на самом деле в нашем регионе именно донских казаков, донского казачества. Поэтому тут никуда не денешься. Это наша культура, такая же, как и во всей Украине.
Спасибо большое. Напомню, что у нас в гостях трио «Экстрим» Сергей Юрченко, Станислав Панькин и Ильдар Кабиров.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое. Ну и, может быть, да, Валентина.
Да, у меня вопрос к Сергею.
Угу.
Вы участвовали еще в «Голосе Украины».
Да, я финалист «Голоса Украины» первого сезона.
И я знаю, что вы очень сдружились с Владиславом Сытником.
Да.
Вы общаетесь сейчас с ним?
Я Влада
с ним,
знаю с
9
лет. С 9 лет.
Влад еще маленький был, когда вы первый раз
познакомились. Да, я Владика знаю с 9 лет.
Тих.
Владу было 9 лет, когда он выходил первые его шаги на сцене, да, вот мы встретились первый раз тогда. И так вот в Луганске мы часто выступали на концертах вместе, пересекались. Потом на «Голосе страны» мы до сих пор поддерживаем отношения, созваниваемся с ним, общаемся очень часто.
А вообще вот у вас... Вы поддерживаете отношения с теми певцами, исполнителями, которые остались в Луганске? Ну, по разным же причинам люди там остались, да?
Конечно. Ну, это же никак не влияет на человеческие отношения. Все это мы также остаемся добрыми друзьями, мы общаемся, интересуемся, как в творчестве, какие достижения есть у каждого. Вот. Кто-то пишет песни, кто-то пишет новые стихи. Ну, естественно, общаемся. Почему нет?
Самое главное, мне кажется, вот во всей этой ситуации сохранить адекватность и доброе отношение к людям. Потому что если, грубо говоря, у тебя уже в голове одна только ненависть ко всему происходящему, то значит, те, кто это придумали, они победили. Вот, они победили всех нас, и мы ничего не добьемся, когда у нас в голове будет только одна ненависть.
А если... за Влада, вот, да, опять. Я вот недавно увидел его первый клип, вот радуюсь за него, вот очень круто. Я как раз был в спортзале и на беговой дорожке, и мониторчик такой. Смотрю Владика клип, ну очень круто.
И, наверное, настроение достойно. Повысилось,
ну, конечно,
и сразу
быстрее.
Мы очень радуемся до достижения в творчестве наших земляков, друзей.
Ну, так же, как и Дима Вабак тоже. Да. Вот он выпустил альбом, мы были на презентации тоже. Ну, то есть мы поддерживаем отношения со всеми, с кем нам интересно, с кем мы дружим.
Вот вы луганчане, сейчас живете в Киеве. А вот и, наверное, слышите, как не очень негативно отзываются о тех звездах, которые приезжают в Луганск выступать. Ну, а вы вот считаете нормальным поехать и выступить? Я имею в виду не под флагами каких-то, не какими-то политическими, вот просто для какого-то коллектива.
Ну, а почему нет?
Ну, для медиков, для
выступить же
учителей.
Можно для людей. Мы же артисты выступают. Я считаю, вообще артисты, спортсмены, ну, здесь не должно быть никакой политики, там же живут такие же люди. Мы же не едем там доказывать кому-то, что-то рассказывать, кричать, лозунги какие-то там.
Одно дело, когда это какой-то патронат, ты под патронатом в поддержку чего-то, кого-то выступаешь, тогда можно понять какую-то твою заинтересованность. А другое дело, когда ты просто это делаешь для людей, тогда это можно понять. А если человек приезжает, перед тем, как он приезжает, приезжает сотни камер, чтобы это запечатлеть и так далее.
Спасибо большое, ребят, вынуждены прерваться, потому что время нашего эфира подходит к концу. Услышимся с вами уже в 17:00 на Хрумальском радио в шоу «Киев-Донбасс».
До свидания.
Спасибо. Пока.